Pēdējos gados veidot pētniecību Amerikas Latviešu sabiedrībā un cenšoties saprast attiecības starp abām kopienām, viena no lietām, ko es identificēju, ir nošķirtība starp to emigrācijas paudzi, kas devās uz ASV pēc otrā pasaules kara, un to paudzi, kas ir tagad ieceļojuši pēdējos gados. Man liekas, ka Dziesmasvētki piedāvā šo ideālo platformu, kur šis kopējais vienojošais ļauj satikties, skatīties un diskutēt, nu tā, lai tiktu pārvarētas tās barjeras un tie šķēršļi, kas izpaužās, nu tieši šo kopienu savstarpējā komunikācijā.